Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Düşüncələr mübadiləsi verilişi yenə sizin qarşınızdadır. Bugün bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Azərbaycanda ənənəvi və qeyri-ənənəvi dinlər haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonağı Bakı İslam Universitetinin dekanı Hacı Fuad Nurullahdır. Fuad müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, dinləyicilərim.
Allah kömək olsun, dəvətimizi qəbul elədiniz. Bizim televiziyamızda təşrif buyurdunuz. Ümumiyyətlə, gəlin elə ilk növbədə bir salamlaşaq tamaşaçılarımızla və Azərbaycanda dini vəziyyət hal-hazırda necədir elə ümumi bir giriş eləyək mövzuya. Buyurun.
Allah Taala'dan bu işçi bugünkü gündə və siz fəaliyyət edirsiniz. Mən Yaradandan xeyir dua diləyirəm sizlər üçün. Yəni, sizin televiziyanızın adı Zuhur televiziyasıdır. Zuhur, hər birimiz o arzudayıq ki, inşallah Allah Taala imamın zuhurunu tezliyimizə nəsib etsin.
İnşallah.
Və haqqın və ədalətin dünya səviyyəsində bərpası bütün dünyanın məzlum insanlarına nəsib olsun inşallah. Və qanın tökülməsinin qarşısı alınsın, ədalət dünyanın bütün ölkələrində bərpa olsun ki, o ölkələrdə haqsızlıqlar var, insan haqları tapdalanır və məzlumlara qarşı zülümlər olunur. Bugün biz dünyanın bir çox ölkələrində bunları görürük və həqiqətən də bizim əqidəmiz odur ki, Allahın köməkli ilə bir gün dünyada bu ədalət tam şəkildə bərpa olacaq və biz hamımız Allahdan dünya insanına əmniyyət, sülh arzulayırıq, bolluq arzulayırıq ki, dünyada insanlar bir-birini anlasınlar, başa düşsünlər, bir-birinə mehriban və səmimi yaşasınlar. Həqiqət belədir ki, bəli, hətta dünyada bir insan belə ədalətli varsa, Allah o qiyaməti təxirə salır hələ, gözləyirik. Amma imamın zuhuru dedikdə biz ədalətin dünyada bərpasından, yəni arzudayı və istəkdə inşallah. Allah sizin bu işinizə xeyir versin və uğurlar olsun və axarınca olsun işiniz.
Və
gözəl mövzulara yəni, qədəm qoyasınız və insanları faydalandırasınız və sizi dinləyənlər və bu verilişin, bu televiziyanın verilişlərinə baxanlar mənəvi, ruhən qida alsınlar inşallah və mən də öz xeyir duamı bir ruhani olaraq, bir dindar olaraq, bir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yəni məsulu olaraq və Pakistan Universitetinin dekanı olaraq öz xeyir duamı sizə verirəm. Allah sizə xeyir versin bu işdə və siz bu pak və müqəddəs işdə ki çalışırsınız, Allah Taala sizi qollu və qüvvətli etsin.
Təşəkkür.
Dişi qaldı sizin sualınıza dinlər. Təbii ki, din sözü bir gün bizim təfəkkürümüzdə nə cür anlaşılır və başa düşülür. Dünyaya gələn insan heç biri dinsiz deyil. Hər bir insanın dini var, əqidəsi var, İnancı var. Din sözünə biz baxanda lüğəvi mənası bir çox mənalara təhlil olunur, anlaşılır mənalarda din sözü. Bir mənası yəni borcun verilməsi, bir mənası yəni alınan mükafata deyərlər, əvəzə deyərlər. Əksər alimlər dinin anlamını belə şərh edirlər ki, din yəni, hər bir insanın üzərində ki, bir nəzarət var, onun əməllərinə, hərəkətlərinə, hər səviyyədə daxili və zahiri onun fəaliyyətinə nəzarət ki var, bu, yaradanın nəzarətidir. Bunu din adlandırırlar alimlər. Yəni, əgər bir insanın dini varsa, o yaşadığı cəmiyyətdə sağlam yaşayır, hər şeyə nəzarət edir, hər şey ölçür, biçir, ehtiyatsız addım atmır. Və inancı var ki, imanı var ki, əqidəsi var ki, mənim hərəkətlərimin bir gün Allah məhkəməsində sorğu-sorulacaq. Bax, bu din deməkdir. Əgər bir insan sağlam dini əqidəyə sahibdirsə, sağlam düşüncəyə sahibdirsə bu yolda, onda onun bütün hərəkətləri sağlamdır, cəmiyyət üçün xeyirlidir, faydalıdır, ziyanlı deyil. Bax, əsl din deyilən məntiq bundan ibarətdir. Deyir ki, qaldı. Məsələn, dinləri bir neçə növə, bir neçə, necə deyərlər, formaya ayrılırlar. Dinlər var, haqq din. Təbii ki, din dedikdə haqq din biz nəzərə tuturuq. Dinlər var, təhrif olunmuş dinlər. Dinlər var, batil dinlər. Bu gün mənim əlimdə, bu qarşımda görürsünüz də bir kitab, yəni bu artıq son yəni redaktə işində tamamlanmadı. Bu mənim əsiyə gətirdiyim bir kitabdır.
Tap yaxşı.
Mən elə sizin mövzuyla bağlı birdən yaddaşıma düşdü ki, elə kitabı da əlimdə götürüb gətirsəm yaxşı. Düzdür. Biz bunun dizayn üz qabığını hazırlayırıq ki, nəşrdə bu inşallah oxucularımıza bunu verək, təhvil verək. Və sual etdiyiniz mövzuyla bağlı burada geniş mən şərh və izahlar və tədqiqat araşdırmalar qoymuşam. Din nədir? Dinin elmdən vəhdəti və din deyəndə insan nəyə başa düşür? Bu gün dünyada hansı dinlər tanınır və haqq din olaraq İslam nə cür bu gün insanların düşüncə və təfəkküründə başa düşülür? Batil dinlər, təhrif olunmuş dinlər hansılardır? Və burada mən genişliklə bunları çalışmışam ki, şərh edəm, izah verəm.
Sonra onu tamaşaçılarımız təqdim eləyərik, tamaşaçılarımız onu
İnşallah.
Alarlar, bəhrələnirlər. Mən özür istəyirəm, hazır. Gələk, danışdınız ki, din haqqında ümumi bir gözəl bir məlumat verdiniz. Amma mən istəyərdim, bugün Azərbaycandakı dini vəziyyət haqqında soruşaq. Bugün Azərbaycanda dini vəziyyət hansı dərəcədədir? Qənaət bəxşdirmi, qənaət bəxş deyilmi? Misal üçün, cürbəcür dini təbliğatlar gedir ölkəmizdə olub. Yəni, müstəqillik qazanından sonra müxtəlif dini cəryanlar, mən bu haqda verilişim olmuşdu, yəni misyonerlik fəaliyyətləri haqqında bir verilişim olmuşdu. Qonaqlarımızı dəvət etmişdim, onlar danışmışdılar. Yəni, o dövrlərdə Azərbaycana bunlar ayaq açdılar, bunlar Azərbaycanda bir icma üçün fəaliyyətə başladılar və özlərinə müəyyən tərəfdarlar da yığdılar. Və bugün Azərbaycanda ənənəvi və qeyri-ənənəvi dinlər var. Bunu etiraf eləyək, bunu heç kəs də gizlədə bilməz ki, Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər yoxdur. Ümumiyyətlə, məsələn, bizim bu zuhur televiziyasının açılması özü bir dinin təbliğatıdır. Yəni, bugün bu təbliğat Azərbaycanda vacibdir mi, lazımdır mı? Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə bu?
Sualınız yəni, zamanındadır, yerindədir. Təbii ki, Azərbaycan dünyəvi bir ölkədir. Demokratik bir quruluş qurub və yaşayır. Məntiqlə, belə bir cəmiyyətdə dinlər azaddır. Sadəcə olaraq bizim qanunlarımızda var ki, yəni, o ənənəvi olmayan dinlərin Azərbaycan fəaliyyəti qadağandı. Ənənəvi olmayan.
Amma bunlara bu indi qadağandı. Əvvəllərdə icazə verilmişdi. Dini qurumlar mən bilən icazə verilmişdi.
Əvvəllərdə çox şey ola bilər.
Yəni bu 96-cı ildə, 97-ci.
Əvvəllərdə biz kommunizmi yaşamışıq. Mən özüm o zamanı yaşamışam. Quruluşlar olub, əvvəllər kommunizm aradan gedəndən sonra təbii ki bir çox qarşılıqlar əmələ gəldi. Və bunlar formalaşmalıdır. Və biz bu günləri dünyanın sivil ölkələrinin həyat tərzini, yəni dövlətçilik yaşayış formalarını və insanların həyat tərzində olan iqtisadi, mənəvi, sosial, hər sahədə, məsələn, yaşayış tərzindən bağlı biz o ölkələrdən bunları nümunə götürərək öz həyat tərzimizdə, yaşayışımızda formalaşdırırıq. Və təbii ki, Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra bir məna dinsizlik bir cəmiyyət idi, məscidlərə gediş qadağan idi, dini mədrəsələr yox idi və elementar bir insan ziyalı, müəllim, həkim namaz qıla bilməzdi, məscidə gedə bilməzdi. Sovet hökumətində belə idi. Bu quruluş dağıldıqdan sonra 70 il və ondan artıq mı, biraz az mı həmin həyat tərzini yaşayan insan nə formada ola bilərdi? Təbii ki, bir uşaq ki tərbiyə edirsən, tərbiyə edirəm və onu hansı tərzdə tərbiyə edirsənsə, dünyanın psixoloqları deyirlər ki, nə vermiş övladlarınızı bir gündə onun əvəzini alacaqsınız. Əgər cəmiyyət Allahsızlıq vermişdirsə, cəmiyyətə, yəni bir dövlət ki var idi, kommunizm, Allahsızlıq təbliğ edirdisə, və bunun üçün məxsusi klublar yaradırdı, məxsusi kitablar nəşrlətdirirdi və yeniyetmə, cavan, orta məktəb, alim məktəb bilirdi, din deyilən bir şey yoxdur. Amma bizim dədələrimizdən, babalarımızdan, böylərimizdən bizə nə verilmişdirsə və bir gün gizlin olaraq hansı təbliğatlar dinimizdən bağlı olunursa, biz onu qığılcımını qəlbimizə yaşadırdıq. Amma bunu marifləndirməyə imkanlar yox idi. Yox idi və binövrə dinlə bağlı binövrə olmadı. Olmadığı üçün sonradan və cəmiyyət ki, buraxıldı, soyut hükmət dağıldı, dağılandan olsa insanlar başını itirdi, çaşdı. Çaşanda və o quruluş dağılanda Azərbaycan xırda bir dövlət, bu dövlətçini qurmaqla məşğul olan xalq artıq burada dini əqidə də tam şəkildə paralel olaraq öz işini görməkdə və bunun üçün da başqa ölkələrdən misyonerlik, başqa-başqa...
Kəşfiyyat orqanı, mən misyoner deməzdim onları. Onlar hər bir ölkənin xüsusi kəşfiyyat orqanlarının nümayəndələr.
Təbii ki, ümumiyyət qəbul olunub ki, misyonerlik. Biz sən və mən ona hər hansı bir adla da yanaşa bilərəm. Kəşfiyyat mı, ara qarışdırmaq mı, həmin dövlətin daxilində bəli, hər hansı bir qarşı durmanı yaratmaq mı, həmin xalqı və onun dövlətini məhv etmək üçün proqramlaşmış qruplar mı, qurumlar mı?
Məqam ondadır ki, mən bir şeyi bəli. Qeyd elədim özüm üçün. Bəzi bu qeyri-ənənəvi dinlərdə belə bir şey var. Yəni, silah götürmək olmaz, müharibəyə meyillilik olmaz. Yəni, müharibə şəraitində olan bir ölkə üçün belə bir dini əqidənin, belə bir qeyri-ənənəvi deyək, dini əqidənin gəlib burada məskunlaşması, bizim cəmatımızı, Azərbaycan evladın buna təhrik eləməsi, yəni ölkədə müharibə şəraitidir, sən gəlib buna təbliğ edirsən ki, müharibə etmək olmaz, erməni bizim qardaşımızdır, yəni silah ələ götürmək olmaz. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bir hissəsi belə, üzr istəyirəm Fadım əmim, digər bir hissəsini, vəhabi, sələfi, nə bilim, cürbəcüratlarla ancaq terroru, ancaq baş kəsməyi, qan tökməyi, cihadı təbliğ eləyən bir, yəni onlar da qeyri-ənənəvi bir dindir. Yəni biri tam süslük, obrusu isə müharibə, terror dalğası əsdirən bir...
Hansı məqsədlə bu
var? Bəli, məqsəd nədir?
Məsələn, bilirsiniz, bir dövlətdir, xalq güclənir, özünü gücləndirmək üçün var gücünü yığır, var qüvvəsini toplayır və onu sarsıdmaq üçün belə bir qrupları, misyoner dəstələri din adına və həm də sosial yardım edən, yəni humanitar yardımlar adına müəyyən ölkələrin daxilinə, yəni onların yoxsullarına, onların imkansızlarına əl tutacaqla yardım edəcəklər. Bu adına gəlir və ona bir tikə yemək verir və sonradan öz istək və əqidəsini onun beyninə yerləşdirir. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Korlar cəmiyyətinə, onlar humanitar yardım adına, yəni başqa ölkələrdən gələn xristiyan misyonerləri onlara gün, ayın, həftənin müəyyən vaxtlarında yeməklər, süfrələr təşkil edirlər
və
onlar, o insanların nə qədərini, bir çoxunu öz əqidələrinə tərəf çəkmişlər və xüsusən də xristiyanlarda bunlar çoxluq təşkil edirdi. Burada məqsəd nədir? Bizə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilikdə olan erməni yəni quldurları, erməni yəni bu cəmiyyəti ki, bütün dünyada öz güc və qüvvəsində və Türkiyə qarşı, xüsusən də məsələn Azərbaycan xalqına qarşı bu qəddar, bu işğalçı addımlarını atıb və bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Və təbii ki, baxanda bugün bunlar kimlərdir? Bunlar özlərini xaspərəs adlandırırlar və xaspərəs misyonerlər də başqa dövlətlərdən bizim ölkəyə müəyyən adlarla daxil olmuş və xalqın daxilində elə bir əhval-ruhiyyə yaradırlar ki, bəli, müharibə etməyə ehtiyac yox, elə dünya insanı təbii ki, bir-birini tanıyır və bu qan tökməklə, müharibə etməklə, vuruşmaqla bir şeyə nail ola bilməz. Təbii, biz istəyəm, biz bəyəm hər hansı bir xalqa qarşı işğalçılıq niyyətindəyik, xeyr. Biz hər hansı bir cəmiyyətin qanun tökməkdir, xeyr. Amma sadəcə olaraq bizim dinimizdə, əqidəmizdə budur ki, əgər sənə qarşı təcavüz varsa, sənə qarşı zorakılıq varsa, sənin haqqın tapdalanırsa, sən ona qarşı öz fəryadını, səsini uzatmalısan. Necə ki, bizim Peyğəmbərdən gələn, Həzrət Əlidən gələn, İmam Hüseyndən gələn məktəbimiz var. Yəni, biz əzilməməliyik. Biz təhqir olunmamalıyıq, biz tapdalanmamalıyıq. Yəni, müsəlman olan bir insan başqalarının haqqına təcavüz etmir, başqalarının haqqında gözü yoxdur. Amma əgər kimsə onun haqqına qarşı təcavüzə, işğala qalxırsa, o oturmamalıdır öz namusunu, öz torpağını, öz dövlətçiliyini, öz nəyi varsa paş, müqəddəs onları qorumalıdır, onlara necə deyərlər
sahib çıxmalıdır.
Bəli, onlara sahib durmalıdır. Amma bilirsiniz, tək xristianlıda yox, Bunlar fikirləşdilər ki, Azərbaycanı sarsılmaq və zəiflətmək üçün müsəlman bayrağı altında da müəyyən dəstələr, müəyyən təşkilatlar daxil etsinlər. Hətta, məsələn, özlərini İbrahimilər adlanan din sayı. Onlar dedi, İbrahim, biz belə bir dinimiz var hətta. Məsələn, bunlar Qur'anı öz istədikləri formada təfsir və tərcüm edirlər.
Bəli,
bir-birlərinə rəsul deyirlər. Məsələn, Hikmət Rəsulullah, məsələn, deyək ki, Aqil Rəsulullah, Hamlet Rəsulullah. Hətta məni dəhşətə gətirən nə oldu ki, mən internet saytında baxdım ki, onlardan birinin anası dünyasını dəyişir və ananı bir saatdan da artıq bir formada yəni lentə çəkir və hətta deyir, şərh verir ki, artıq bu insan ölüb. Ağzı açıq, gözü açıq şəkildə qoca ananı, dünyasını dəyişmiş, ölmüş ananı və lentə çəkir və göstərir internet saytında da, YouTube-da da bunu yerləşdirib. Baxsın, insanlar baxa bilərlər. Və deyir, bu ölüb, da bu murdardır da, bunun cəsədin yumağın nə mənası var? Boş şeylərdir, bunun kəfənə düşməyin nə mənası var? Və hətta baxıb gördüm, dəhşətə gəldim ki, insan nə dərəcədə anasına qarşı bu qədər yəni, imansız ola bilər, əqidəsiz ola bilər ki, və bir sarafan, yəni sintetik olan bir örtü gətirdi, da ağ yox, parça yox, onu bükdü və onu lentlə, o skoç dediyimiz o lentlə onu bağladı, baş tərəfindən, ayaq tərəfindən, yəni kəmər tərəfindən o qadını, ananı, ana deməyə mənim dilim gəlmir ki, yəni həqiqətən insan anaya qarşı bu cür imansız və qəddar ola bilməz, əxlaqsız ola bilməz və sonradan bir-iki nəfərlə onu evdə də saxlamaq, onu sürüdüb və bayırda qərar verdikləri bir neçə kərpicli bir yerin üstünə atdılar və dedi, biz gecə indi bunu bastırsaq, yox, gündüz bastıra bilmərik, bir söz söhbət olacaq, biz gecə apararıq və bunu aparıb bir yerdə bastırarıq. Yəni, bunlar özlərini din sayır.
Dərəcə dəyərsiz sayırlar.
Əlbəttə, buna nə ad vermək olar və bu insanlıqdan uzaq olan bir məsələdir və qadınlar, qızlar, bu bir neçə arvadlar özlərinə qərar verirlər, tapırlar. Yəni, ifrata varırlar, fanatdırlar. Yəni, bunlar hətta Peyğəmbərin zamanında Quran nə qədər gəlməmişdi, cəhalət dövrü adlandırır, cahiliyyə dövrü adlandırır həmin dövrü və indi belə insanlar var ki, həmin eyni həyatı və dövrü yaşamaq qüdrətini və yaxud başqa, məsələn, cəryanlar var, din sahiblər özlərini sələflərmi? Və yaxud, bəli, məsələn, Vəhabi də özlərinə demirlər, deyirlər ki, biz əhli sünnə və cəmaə, amma sünnü əhli heç də belə ola bilməz. Məsələn, hər bir müsəlman həm sünnüdür, həm də şiə.
Yəni, müsəlman,
bəli, müsəlman deyilən bir insan özünü bu vəhdətdə bilir. Daha sünnüçilik, şiəçilik bəyənilmir İslamda. Məsələn, mən tək olan Allaha əqidəm var, peyğəmbərlərə imanım var. Və təbii ki, Qurana əqidəm var, qibləm Kəbədir və mən 17 rəkət namaz qılıram gün ərzində vacib namazı və 5 namazım var, bəli. Təbii ki, bunları qəbul edən, Allahın təkliyini, Peyğəmbərin rəsulu olmağını qəbul edən insan müsəlmandır. Və İslam da bizə nələri vəd verir? Və Allah yanında qəbul olunan din, ona görə İslam deyir ki, Ali İmran surəsinin, səhv etmirəm 19-cu ayəsində, deyir, Allah yanında din İslamdır. Və hətta 85-ci ayəsində Allah-u Teala həmin surəni buyurur ki, əgər İslamdan başqa bir din qəbul etmək istəsəz və o rədd edilər. Təbii ki, yəni İslam deyiləndə biz təkcə bu ərəbindir, təkcə bu Azərbaycandır, təkcə bir türkündür. Bütün dünyanın sağlam düşüncə sahibləri olan insanlığın və insanlarındır bu. Məsələn, bu günləri Amerikanın özündə, İngiltərənin özündə, Fransanın özündə, bir çox dünya ölkələrində İslamı örgənərək, İslamı dərk edərək, İslamda mariflənərək o dinin nə olduğunu qəbul edir və özünü müsəlman bilir. Bax, din deyilən qüdrət budur, amma təəssüflər olsun ki, bu günləri qeyri-ənənəvi dinlər, bəli, bu dünyanın bir çox ölkələrində olduğu üçün mən bir dəfə oxudum, mətbuatda oxudum, qəzetlər, jurnalların birində Amerikada 300-dən yuxarı din var. Amerikada. Yəni, təbii ki, bugün demokratik həyat tərzi deyəndə dinlərə də demokratik bir imkanlar yaradırlar və onun üçün də bizim Azərbaycanda demokratik qanunların qəbul olunması var. Və bu baxımdan da bir çox, məsələn, niyyətlərlə Azərbaycana gələnlər var. Çox maraqlıdır. Məsələn, Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycanda qüdrəti və gücü olan istəyərmi ki, Azərbaycanda hərzi-mərzi olan qeyri-ənənəvi dinlər çoxalsın? Xeyr, istəmir. Heç dövlət rəhbərimizə. Biz də bunu biz istəmirik. Amma bunlar necə gəlir bizə düşür və bunların gəlib düşməsinin bir çox səbəbləri var. Biznes əlaqələrinin adı altında gələnlər, humanitar yardım adı altında gələnlər. İndi qeyri-ənənəvi olan nə qədər təriqət və dinlər, icmalar vardı, bunlar bağlanılıb. Bir ara, dedikləriniz həqiqətdir, bir ara bunlar çoxalmışdı.
Krişnası,
Bəhayası,
7 gün adı vinsləri.
Bunlar çoxalmışdı, bəli. Şükürlər olsun ki, şükürlər olsun ki, bir günləri belə qeyri-ənənəvi, dini əqidədə olan, məzhəbdə olan, icmadə olan insanların fəaliyyətinin rəsmi şəkildə olması qadağan edilib. Amma bir gün o dinlər ki, o əqidələr ki, bir gün dünyada, məsələn, dağıtıcılıq imkanına sahibdirlər. Mən məqsədləri partlatmaq, dağıtmaq, bəli. Yəni, bəli, məsələn, dünya bir gün bu adı İslam olan, əlində İslam bayrağı, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Muhammed Resulullah yazıları olan bayraqlar əlində tutub və terrora addım atır, dinc əhalini öldürür.
Bizim bəzi öz ziyalılarımız onu belə bir iddiada bulunurlar ki, belə bir iddia edirlər ki, güya ki, bu gün İslam'a qarşı dünyanın bu cür yəni əks təbliğatı məhz biz özümüz günahkarıq, öz görüntümüzlə elə terör olalım. Güya ki, biz onu özümüz yaradırıq. Sadəcə bir bunu başa düşmək lazımdır ki, o sizin dediyiniz, indi saydığınız o İslam bayrağı altında terror edənlərin özlərini də Xristiyan və Yahudilərdən yararlanan onlar yaradıblar.
Biz,
yəni, məsələn, biz özümüzdən terrorist olmamışıq.
Biz, məsələn, belə yanaşmarıq. Məsələn, əgər bir xristiyan, xaçpərəst əqidəsində olan bir elm sahibi, bir iman sahibi deyək ki, bəli, müsəlmanlar bunu yaradır. İslama bunu ad qoysa, yanlışdır. Biz də çalışırıq ki, deməyək ki, bunu xristiyanlar edir.
Qurumlar.
Ya, təbii ki, məsələn, o ölkələr ki, o millətlər ki, özlərini xristiyan kimi, xaçpərəst kimi tanıtdırırlar, iudist kimi, yahudi kimi tanıtdırırlar və bu əqidəyə sahib. Amma onlar da bu adların altında işlər görürlər. Məsələn, mən bir gün sizə təqdim etdim və gətirdim, qarşıya çıxartdım bu kitabın özündə. Mən axırıncı fəsildə qeyd eləmişəm. 4-cü fəsildə kitabın, yəni inşallah bir həftəyə bu ərsiyə gəlib və kitabxanalarımızda, kitab mağazalarımızda satışda da ola biləcək və geniş oxucu kütləsi nəzərə tutulub və burada terrorizm hardan qaynaqlanır və nə zaman yaradılıb və terrorizm nə deməkdir və heç də İslamla terrorizmi yanaşı adını çəkmək.
Əsla,
İslamda, bəli, İslamda terrorizm deyilən bir şey yoxdur. Məsələn, İslam nəcür qəbul edə bilər ki, dinc əhali öldürülsün, qocalar məhv edilsin, körpələr məhv edilsin. Əgər bu İslamdan gəlirsə, əstəğfurullah, belə bir niyyətlər varsa, onda biz bir tarixə nəzər eləyək, Peyğəmbərin zamanında hətta Rəsulullah heç bir xalqa, heç bir cəmiyyətə qarşı müharibə etməmiş. Peyğəmbəri aradan götürmək üçün, İslamı aradan götürmək üçün Peyğəmbər tərəfdarlarına hücum etmişlər. Peyğəmbər difa müdafiədə olmuş və görün nə demiş. Apardığı yəni döyüşlər, müharibələr olubsa, Rəsulullah başda olubsa, aparılıbsa müharibələr, Peyğəmbər qabaca elan etmiş. Qocalara rəhm edilməli, dinc əhalinin heç kəsin işi olmamalı, hətta əkin biçinəcəyə toxunulmamalı, körpələr diqqətdə saxlanılmalı.
Eynən bir Suriyada kimi.
Təbii. Hə, bəli, bir gün Suriyada olan hadisə, bu biz təbii ruhani siyasətçi deyilik. Bu dünyanın siyasətləridir. Amma xalq bizdən İslamı dəyərləri gözləyir. İslamda deyilən doğrulu, yəni düzgün olan Quran buyuranları gözləyir. Amma bu gün məsələn İslam müsəlman ölkələrində törədilənlər də varsa, təbii ki aydındır. Bunlar hardan qaynaqlanır? Dünyada hegemon qüdrət sahiblərinin niyyəti nədir və bu gün neftə, qazı olan həvəs və Ve sevgi bugün dünyada müharibə yaradır.
Hazır, təəssüflər ki, bunları demirik. Bunları ruhanilər demir. Bunları din xadimləri demir. Neden bunlar danışır?
Niye demir? Niye deyir? Niye deyir? Bugün dünya insanı, əziz qardaşım, savadsız deyil. Dünya insanı çor deyil. Dünya insanı, yəni bugün oturub internetin qarşısında, hər bir insanın evində, əlində müəyyən dünyanın rabitəsinə əlaqəli mobil rabitələr var. Bu hər şey görür də. Sən dedin demədin.
Mən dedim demədim, amma o gedir yenə qoşulmaq o həmin Suriyada baş verən hadisələr. Azərbaycan
həmin Suriyada gedən hadisələrə, yaharda gedən hadisələr qoşulanlar dünya insanı hamı eyni fikirdə deyil. Eyni düşüncədə deyil. Bu günləri dünyanın varına, dövlətinə, puluna görə müəyyən məqsəd və məramlarda addım atanlar var və bir çox, yəni şeytan bilirik ki, sağdır, şeytan öz fəaliyyətini eləyir, bir çox insanları yoldan çıxardır və onları başqa bir yəni səmtə yönəldir. Əgər bax, dünyanın Allah insanı xəlq edib, insan əgər özünə qədər yaranmışlar kimi instiklərə sahib olsaydı elə, şərti refleksləri yaradardı və həyata keçirərdi. İnsanı Allah faili muxtar yaradıb. İnsanın qarşısında seçimi, görüm imkanlarını Allah ona azad ixtiyar verib. İnsan Allah deyənlərə, Quran və Peyğəmbər deyənlərə sahibdirsə, düzgün yolunu tutub və gedəcək. Amma əgər onlardan uzaqdırsa, təbii nə qədər insan Quran deyən və Allah deyənlərə sahibdir. Əgər Azərbaycan cəmiyyətindən və dünyanın başqa bir cəmiyyətindən danışılırsa və nə qədər ziyalı var, nə qədər savadlı var, nə qədər beyin işləyən var, çox az insanlar var. Məsələn, baxın, o məqsədli olanlar və başqa insanlığa qarşı düşmənçilik niyyətində olanların fikir və niyyət nədir? Çalışır ki, özlərinin təbliğ etdiyi istək və niyyətləri o insanlar arasındakı bunları təbliğ edirlər. Çalışır onlar savadsız olsun. Onlar fanat olsun.
İdarə etmək daha asan.
Əlbəttə ki, onlar fanat olsun, savadsız olsun və onları sababəli idarə etmək bunlara çox asan olsun. Və soruşursan, televizora baxırsan, deyir, əstəğfirullah. Yəni, çalışır. Deyirsən, məsələn, dünyanın bugün gedişatının da xəbəri var, amma bu ifratdadır, fanatizmdədir. Və onun yalnız düşünür ki, bəli, mənim bir dənə təsbihim olsun və mən zikirlərimlə məşğul olum, daha televizora baxmaq günahdır, filan şey şeytandır, filan cürə. Məsələn, bunları məqsəd yönümlü yetişdirirlər.
Tarixən belə şeylər bizdə olmayıb. Yəni, xristiyanlıq, yahudilik ənənəvi dinlərdir. Azərbaycanda olub. Uzun illər boyu əvvəldən olub burada yaşayırlar. Yəni, müsəlmanlar, xristiyanlar, yahudilər birlikdə bir ömür sürüblər. Eynən o, necə dedim, müsəlmanların içərisində sünni və şiyələr Azərbaycanda bir qardaş kimi necə illər boyu yaşayırlar. Nə qədər istəyiblər bunların arasında dava salsınlar, müharibə salsınlar. Azərbaycan şəraitində bu mümkün olmayıb. Eynən də xristiyanlıq və yahudilik kimi. Bunlar indiyə qədər yaşayırlar. Amma bugün Azərbaycan elə bir xristiyanlığın özünün belə qəbul etmədiyi, xristiyan dininin adı altında cürbəcür qollarla, cürbəcür qeyri-ənənəvi dinlər gəlir. Və yaxud elə öz içimizdən, bayaq saydıqlarımız o, yəni qatı müharibəni, terroru təbliğ edənlər. Yəni bunlar
zaman
haqqında
zaman
bəli, olub.
Bunlar zaman-zaman dünyanın hər yerində olub. Bilirsiniz, əqidələr azaddır. İnsan öz düşüncə, təfəkkürdə və imanında azad olduğu üçün hətta indi dinsizlər belə var.
Bəli, o da həmişə olub.
Hələ də kommunizm düşüncəsini yaşayanlar var.
Bəli.
Bu gün hətta mən rastlaşan bir insanlar var, deyir, mən din, Allaha inanıram, o belə bu ifadə işlədir və deyir, qalan şeyin işim yoxdur. Belə insana rast gəlir. Bu bir tərəfdən mən düşünürəm ki, bəlkə də normal bir haldır. Məsələn, Peyğəmbərin zamanından olub belə, deyib, hətta istəyirsiniz, Quran buyurur ki, şükr edin və istəyirsiniz, küfr edin. Yəni, siz bu istəkdə azadsa, amma Allah nemətlərini şükür etmək lazımdır.
Bəli.
Və siz bu yolu seçməkdə, məsələn, müqəddəs Quranda deyir, Allah zalimlərə, kafirlərə, fasiqlərə yol göstərən deyil. Yəni, onlar həyatda özlərinin şeytanın niyyətlərindən seçimdə bu yolu seçirlər. Allah insanı azad yaradıb. Onun üçün insan öz dini əqidəsində də belə azaddır. Dini əqidənə yaşasın, amma dinsiz insan yoxdur.
Amma bunu tənzimləmək də lazımdır axı, hacı. Bunu da mən tutaq ki, səhv özümdən bir din çıxaracağım ki, mən tutaq ki, nə bilim, bu heykələ inanmam və yaxud nə bilim, Güldan aynı anlam, niye aynı anlam? Özüm arkamıza da bir min nefer adam getireceğim. Bu nece devlet tarafından, nece gel bu?
Bilirsiniz, hiç kez...
Yani bunun karşısı alınmalı da.
Bugün Azerbaycan'da hakim din İslam'dır.
Böyle.
Bu ehtiraf olunur.
Böyle, böyle.
Ve İslam olduğu için Azerbaycan'da İslam Üniversitesi var. Ve biz tələbə qəbul komissiyasından necə başqa ali məktəblərə qəbul olduğu üçün bizim İslam Üniversitesində qəbul var.
Bəli, bəli.
Yəni artıq bu çıxan jurnallarda yazılır, göstərilir və elanda elan olunur. Və bu gün Azərbaycanımızda məscidlərimiz var. Sünni Şiə cəmaatı, müsəlman cəmaatı bir məsciddə, eyni məsciddə vəhdət namazda və ibadətdədirlər. Təbii ki, bu gün Azərbaycanın sərhədləri əzizim açıqdır. Yəni Azərbaycan əhalisi istənilən ölkələrə gedib gələ bilər. Və insanlar da seçimdə azaddılar. Və bu gün İslamla bağlı təlim, tədris, təbliğ olunur. Olunur və fəaliyyətlər var və dərgilər, jurnallar, qəzetlər bu barədə buraxılır.
Bizim televiziya.
Və televiziya sizin və qeyri televiziyalar var ki, belə fəaliyyət göstərir. Görürsünüz, var. Amma bir insan ki, onun əqidəsi bir məsələn, bir əşya nəsə tapır və elə onunla yaşayır və bunun bir məni inancıdır, bütpərəstdir də, başqa bir şeydən marağı yoxdur. Amma bu gün hər birimiz, hər bir ailə başçısı, hər bir fərd öz boynunda olan dini, İslami vəzifəsini icra eləməlidir və bunu anlamalıdır.
Bəli, bəli, çünki bəli, evlatlar var, onlara bəli, ki, ən azından başa gəlmək lazım.
Və mən bu gün ailəmdə, bu gün qohum-əqrabam arasında sağlam İslami düşüncəni təbliğ etmirəmsə, əmr bi məruf. Nəhi ənil münkər. Əgər mən küfürdən, günahdan insanları çəkindirmirəmsə və onu yaxşılıqlara dəvət etmirəmsə, deməli, mən İslamın vəzifəmi icra eləmirəm. Mən buna biganayam. Bugün elə gözləməyək ki, məsələn, hər bir şey dövlət eləməlidir, hər bir şeyi elə dini rəhbərlik, şeyxülislamlıq var, onlar eləməlidir, elə hər bir şeyi onlardan niyə gözləyir? Bugün bizdə belə bir yanaşmalar var. Var cəmatımızda. Məsələn, görürsən ki, küçə süpürülmür, zibil atılmır, gözləyirlər ki, nazirlikdən haradan əmr olunsun və yaxud, məsələn, bir küçəni gedirsən, görürsən ki, orada ya, məsələn, bunun axarı, kanalizasiyası düzgündür və yaxud küçədə asfalt döşənməsi, məsələn, təsəvvürlə xarabdır və gözləyirlər, axır ki, məsələn, bir nazirmi, bir rəhbərlikdən adammi ora gələcəksə və yaxud məlumat gedib yuxarılara çıxan amma bir gün bunlar üçün bələdiyyə var bunlar üçün mənzil istismar sahələri var və bir çox qurumlar var ki bu işləri görməlidir hələ xırda bir nümunə gətirirəm bir gün hamı gözləsin ki dövlət səviyyəsində əmr olunsun ki din belə olmalıdır ya məsələn dini rəhbərlik səviyyəsində əmr olunmalıdır bir gün hər bir insan dərk edir ki mən Əgər mən İslam'a
ictimai məsələdə bu qanunların tənzimlənməsi məsələ deyil.
Ki, biz bu vəzifələri boynumuzda dərk eləməli. Məsələn, məni maraqlandıran nədir? Filan ailənin oğlu bu gün xəbər çıxır ki, Suriyada ölüb, öldürülüb. Hə? Və bu ailənin böyləri yox idi mi? Var idi valideynləri.
Dayısı var idi, əmisi var idi.
Bunun böyləri var. Bu böylər niyə bilmirdi ki, bizim əqidəmiz nədir, imanımız nədir, bizim sağlam düşüncəmiz nədən ibarətdir, bizim dədə-babalarımız bəyən bütpərəst olmuşdu ki, bunun uşağı indi getsin ən hansı bir təriqətə, məzhəbə, yanlış bir dinə, əqidəyə qoşulsun. Deməli, bu insanlar bunları dini vəzifələrini və məsuliyyətlərini qoyurlar kənara. Bir gün bir çox ailə rəhbərləri düşünür ki, mən pul qazanım, maddi təminatlarımı edim, övladımı ev-eşi düzəldim, bir də ki, onun müəyyən ehtiyacları var, maddi dünyəvi ehtiyaclarını ödəyim və ondan sonra işim bitmiş oldu. Xeyr, ən böyük ehtiyac mənəvi ehtiyacdır. Mənəvi, ruhu və əxlağı bu tərbiyə ən böyük məsələdir. Məsələn, bir çox məmurların, vəzifədə olan insanların, və yaxud maddi imkanı qüdrəti olan insanların övladları görsən ki, həmin yanlış təriqətlərdə və dinlərdədir. Bunlar dünən bir gün olmur ki, və bu övladının...
Mutluqdan irəli gəlir.
Bəli, bu evdə, ailədə övlad görüb ki, atam, məsələn, dindən, əqidədən uzaq bir yoldadır.
Heç bir kəlmə sözlə
danışmıyor. Və yaxud etdiyimiz, məsələn, bir çox mərasimlər keçirir, özünə... Ad günləri keçirdiyi zaman hələ belə görür, həram olanları gətirdi süfrəyə və bu nə əqidədir, bu nə dindir və uşaq təbii ki, başqa bir yerdə dini, dinlə bağlı nəsə eşidəndə onu cəlb edir və gedir. Bir də ayılır ki, ailə başçıları övladı əlindən çıxmışdır. Nə qədər belə insanlar var ki, bizə müraciət ediblər. Mən onun üçün deyirəm ki, bir gün gözləməsinlər kimlərdənsə dini ehtiyaclarını ödəməyə. Ailədə olan ailə başçıları sağlam dini əqidədən xəbərləri olsun, mariflənsin və necə ki biz gündə bir neçə dəfə qidalanmalıyıq, qidalanmasam bədənim həlak olar. Öz yeməyim üçün, içməyim üçün, maddi ehtiyaclarım üçün mən təlaş edirəm, sağa sola qaçıram, əlləşirəm, vuruşuram, onları ödəyirəm. Və niyə dini, ruhi ehtiyaclarım üçün mən düşünmürəm, mən narahat olmuram? Və bunlar mütləq vacibdir.
Çox vacib məsələyə toxundunuz, Hacı. Hörmətli tamaşaçılarımız da qoy diqqət eləsinlər bu məsələyə, xüsusən Hacı Fuadın indi səsləndirdiyi bu fikirlər bu gün cəmiyyətimizdə çox vacib bir məsələdir. Yəni hər bir ailə, hər bir ailə başçısı öz evladlarına dinimizin ən azından bu sütunların, vacibatların başa salsa, onlara o dini, yəni dinin gözəlliyini onlara anlatmağa çalışsa, başa salmağa çalışsa və bu gün adının saydığı evladların əldən getməsi məsələsinə
olmaz bəli, övladını itirməz. Bəli.
Çox önəmli bir məsələdir. Doğrudan da Hacı, Allah razı olsun ki, bu gün tamaşaçılarımıza bu gözəl fikirlərinizi çatdırdınız. Və mən tarixlə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Bəzən cəmiyyətimizdə belə bir yanlış təsəvvürlər var. Belə bir fikirlər var, ümumiyyətlə düşüncələr var ki, güya Azərbaycan İslam'a qədərki dövrdə atəşpərəsi olub. Amma bizim ölkəmizdə bu gün hal-hazırda respublikamızın ərazisində qədim Alban kilsələri var. Yəni xristianlıq var. Yəni, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni Azərbaycanda atəşpərəsliyi mi olub yoxsa xristianlıq mı olub?
İslam'a qədər kimi belə. Bax bu kitabda mən onları tam təfsilatından qeyd eləmişəm. Azərbaycanda xristianlığın da olması barəsində tarixi mənbələrimiz var və müəyyən ərazilərdə atəşpərəsliyin də olması olmuş. Məsələn, dünya üzərində Hindistanda, Farsda, bir də Azərbaycanda atəşkədələrin mövcud olması olmuş. Və İpək yolu xəttilə gələnlər və atəşpərəsliyin də Azərbaycan nə formada, nə dərəcədə bu geniş şəkildə yayılmamış. Və İpək yolu xəttilə dünya atəşpərəsləri bu yollarla gələrək Azərbaycan çıxmışlar. Bizim məsələn Suraxanıda atəşkədəmiz və hətta bunların burada təlimi, təbliği, bunları görən yaşayanlar və bir çox mənbələr və həm də məsələn zərdüşlüyün tarixən bu ərazilərdə yayılması və bunları da atəşpərəsliklə əlaqələndirilənlər var. Amma ən çox köklənir ki, Azərbaycanda Alban kilsələrinin mövcud olması və bu gün də artıq onlar durur və hətta ermənilər çalışdılar ki, onları öz adlarına çıxara bilsin, amma buna nail ola bilmədilər. İndi Alban Udin icması bizdə mövcuddur, var və bu icmanın fəaliyyəti var sərbəst şəkildə və onlar təsdiqlədilər ki, həmin kilsələr onların xristiyan cəmatının kilsəsidir və onlar hansı tarixə sahiblər, hansı ənənəyə sahiblər, bir gündə öz ənənələrini yaşadırlar. Öz tarixlərinə sahib dururlar və Azərbaycan dövləti də və biz də həm də dini qurumlar olaraq onların rəhbəri Rəqafa Müsəlmanı İdarəsi də bunların sağlam fəaliyyətində öz köməklərini əsirgəmir.
Bəli, bu tamamilə doğru bir.
Siz bilirsiniz ki, məsələn Quba ərazisində Yahudi icmasının da bir fəaliyyəti var və o icma da öz fəaliyyətini sağlam şəkildə edir. Azərbaycanda, yəni bu dostluğun vəhdəti üçün onlar da əllərindən gələn əsirgəmirlər və həqiqətən də məsələn biz Azərbaycan tarixində təbii ki bu xalqların olması, bu dini əqidələrin olmasında biz bir məna dünyaya onu çatdıra bilirik ki görün biz necə də humanist bir xalqı.
Əslində bizim peyğəmbərimizdən biz, qalıb da bu məsələ. O bir gözəllikdir, həqiqətən də gözəllikdir.
Böyük bir qüvvədir və köməkdir.
O barədə tamamilə mən yəni razıyam, yəni hamı da razıdır ki, belə bir Azərbaycanda vəhdətin olması, belə bir gözəlliyin olması əslində hamımıza lazımdır.
Və baxın, tarixən, baxın ki, biz bu xalqlarla necə yaşamışıq vəhdətdə.
Bəli, bəli, bəli, Azərbaycanda yəni, heç vaxt problem olmayıb dini zəmində.
Bunlarla elə səmimi mehir və elədiklərimiz o səmimiyyətin müqamində bu tolerantlığımız durur. Bəli. Və dünyada da Azərbaycanlı biləndə və biz artıq biz dünyada özümüzü tanıtdırırıq və bu səmimiyyətimiz, bu mehribancılığımız Allah Teala onun əvəzini bizim
qarşımıza çıxarır.
Bəzi radikal dincilər, dindarlar, yəni bu yahudilərin, xristianların Azərbaycanda bu cür yəni icma şəklində, toplum şəklində yaşamalarına yəni həzm edə bilmirlər.
Qısqanclıqdır da, bu qısqanclıq təbii olan şeydir.
Sadəcə onu bircə onu başa düşmək lazımdır ki, bu insanlar çox uzun illərdir burada yaşayırlar.
Bəli.
Yəni tarixən burada yaşayırlar. Bu xristianlar da, yahudilər də.
Gözəl. Bir incə sözü kəs, bir incəli deyim sizə. Məsələn bir məntiqə fikir verək. Biz hamımız istənilən dini əqidəyə sahib olanlar. Mən həmişə auditoriyada tələbələrin müqamində İslamı dəyərləndirən danışan zaman bir dənə bu incəli deyirəm. Deyirəm insanlığa bu gözdən baxın. İnsanlığa qəddarcasına baxmaq olmaz. Filancaz filan dində, filan əqidə, tək olan Allah əqidəsi və hər bir insan gözəlliklər üçün xəlq olunub, Quran buyurur. Və əgər biz onunla gözəl rəftarda, gözəl əxlaqda olsa, o gözəlliklərə sahib ola bilər. Bir ata və ananın övladlarıyıq biz hamımız. Adəm və Həvvanın balalarıyıq da. Və sonradan biz başqa dini və əqidələrə gəlmişik. Amma bir gün dünyada baxaq, tarixən, qan tökənlər, müharibə edənlər, qırğın yaradanlar xeyir tapıb mı? Tapmayıb. Əgər biz də, əgər özümüzün dünyada sağlam əqidədə olduğumuzu göstərmək istəyirik, əsr müsəlman olduğumuzu nümayiş elətdirmək istəyiriksə dünyaya, biz onda insanlığa səmimi olmalıyıq, mehriban olmalıyıq. Amma bununla da bağlı öz vətənpərvərliyimizdə, dini əqidəmizin qorunmasında, namus qeyrətimizin qorunmasında həmişə də ayaqda olmalıyıq, həmişə də, necə deyərlər, mübariz olmalıyıq və o mənada ölçü, mən dua edirəm ki, inşallah biz bu mübarizəmizdə elə İslamı əqidədə olaraq, bir xalq olaraq və bir gün bizim şəhidlər xiyabanlarımızda, o şəhidlər xiyabanları nə qədər var ölkəmizdə, Xristiyan xaçpərəs əqidəsində olan, Yahudi əqidəsində olan da vətənpərvər oğullarımız orada uyuyurlar.
Bəli, mən onu qeyd etmək istəyirdim. Bizim Qarabağ müharibəsində Xristiyan və Yahudi.
Bunlar göstərdi ki, biz bu vətənin, bu torpağın övladlarıyıq. Onun üçün də biz torpaqlarımızın xilasında, onların işğaldan azad olmasında həmişə mübariz ol, həmişə hazır olmalıyıq. Der, müharibədən qaç, sülhü istə, amma müharibəyə də həmişə hazır. Yəni, müharibəyə hazır ol, o ifadə dör ki, qan tökməyə.
Bəli, yəni sənə qarşı, gələnlərə qarşı.
Bəli, biz heç kəsin torpağında gözümüz yoxdur, heç kəsin haqqında gözümüz yoxdur, amma biz ümid varıq ki, biz bəli, mən dediyim kimi övladlarımıza, balalarımıza dinin gözəl təbliğatını, təlimatını, mariflənməsini biz bəxş eləyə bilsək, bu balalarımız bizlərlə bircə işğal olmuş torpaqlarımızın azadlığına biz əmin ki sahib olarıq və olacağıq inşallah. Bu da bizim dinimizin tələbidir. Allah İslamı yolda, İslam dinində bizi sabit qədəm eləsin inşallah.
Təşəkkür edirəm sizə. Mən Allah razı olsun. Allah can sağlığı versin.
Allah sizdən razı olsun. Və bu televiziyasının ömrü uzun ömür olsun inşallah.
Təşəkkür.
Əs-salamu aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun. Hacı Allah bir daha sizə can sağlığı versin ki, doğrudan da gözəl sözlər, gözəl fikirlər bildirdiniz verilişimizdə. Hörmətli tamaşaçılarımız faydalandılar bu fikirlərdən. Mən bu ənənəvi və qeyri-ənənəvi dinlər barəsində bir kəlmə onu deyə bilərəm ki, Həzrət Peyğəmbərimiz dövründə, yəni bu digər dinlərə, İslam dinindən başqa dinlərə, bir mehribançılıq var idi, bir rəhmət var idi. Çünki İslam dini özü bir rəhmət dinidir. Bugün İslam dinini çevirib terror dini, radikallıq dini eləmək heç də bəyənləsin bir şey deyil. Mən bir daha bütün qardaşlarımızı, müsəlman bacı və qardaşlarımızı vəhdətə birliyə dəvət edirəm, çağırıram. Sülhə, rəhmətə çağırıram. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm və təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizi izlədiniz və onu qeyd edim ki, bugünkü verilişimizin qonağı Bakı İslam Universitetinin dekanı Hacı Fuad Nurullah idi. Onun dəyərli fikirlərin, düşüncələrini sizlərlə paylaşdığı mübadilə etdik. Təşəkkür edirik. Allah'ımın da.